Эфлер Аратлы Радиосы. Өйіңізі сағылық қорматты дүңлейділер. Бүгін 2025 елің 24 марты, кептенің 1-ші күні. Хабарлар күнін өлігімеді дүңлемеге сағырыяр. Бүгінгі программамызды түрк күйесін алиян түрк мөнлер өзлерінен көп мұқтарды тарих оралиянның әйдіярлар. Бағы өтмеге қатнашан студентлер ашық мейданыны мейдан өтмелі олынлықларыны хабар верділер. Абаса, Украина, Сауд Арабстанына маанылы кепләшіп кетірді өт бейлі қытадырдықлар. Одалы сон хабарлардың ла. Олар білен сәдімен, Йоғшын Анна Урван танша диярын. Ортетін қарбы күйішлері 24 март кейзетінне Украина пилотсыз сұр хүзімін әтті. Ерлік әкіметлерің хабарына көрі, Киевді ғы Запорижеді 2 адам яраланды. Киевің Фастиев әтравынны 37 яшлы бір адам яраланды. Ол қарынны дөсіне ғы келдесіне түшен яралар себепли кеселхана ерлестірілі деп, Киев сәуіт қарбы администрациясының басшылығы Николай Калашни қайтты. Оның сөзлеріне көрі, ұрлан зарба нәтижесінде 2 саны құсу Құсызайы ғиян етті өе тәзірчілік кәрханасының чәгініне тұрын янғын өтірілі. Запорижеді Рус пилосы ұшырларының ұран зарваларын етізесініне бір адам яраланды. 24 мартта Абаса қазиетініне Азатлық радиясының Абасаның глобал медиа агентлерінің үстінінен Конгресс тарапынан тасиекленен грантының сақланмағын етізесініне мал елестірілмегінің бес еділмегі арадағы тағарлаларын чәгініне етірілзек дөзіп болмазық зиян анын согулмак үчүн эден шикаяты боюнча деңленип кечирилер. Абасанын Колумбия округундагы Казиет селжермесинде жерлик вакыт менен саат 2'den башлап эки тараптын делилдери деңленер. Азаттык радиосу, Азаттык радиосу ве Американын Сеси Али Абаса hükümet tarapından kollanyan yayılımlara gözökçülük edýän agentlikden mal eleştirilmeginiň besedilendigini aýdan gününü 1 marttan 15 mart aralygyna bölünip berilen we Abasa Kongres tarapından tasdiklenen 7,5 milyon dollar seri işdäni göwermegini talap edýär. Kazi çikayetinde kongresin Azatlık Radyosu'nda bölünüp verilen seri iştelerine el yeterliliğin inkar edilmeğinin federal kanunlara ve kongresin federal çıktacılara en yukarı ıhtiyarlık veren Abasa Konstitusiyasında ters geliyenliği öngötürlüyer. Şeyli de kaziyetten tel radyo yayılımını deper yetmenin çeklendirmek için Mart ayındaki seri işteleri güvermek varada vaatlayın çeklendirici buyruk çıkarılmak soruluyer. Türkiye'nin Apozisiyadaki Respublikan Halk Partisi İstanbul'un tutsak edilen ve vazifesinden kırakladılan önkü hakimi Ekrem İmamoğlu'nu prezidentliğe dalaşkarlığı hödürledi. Ona 15 milyon tövürük adam kolluk sesini verdi. Bu malumat parti lideri Özgür Özel tarafından İstanbul'da geçirilen yığınakta ıglan edildi ve İmamoğlu'nun X olumundaki hesabında hem çap edildi. Men sizi bilen Silivri türmesine gelen havarı paylaşmak istiyorum. Bu meni diysen beğenleri yer. 15 milyon rayetimi ses verdi ve Erdoğan'ı bestirdiydi deyip onun yazgısını aydılıyor. Apozisiya partisinin başlığı Özgür Özel, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan'ı irki prezident sayılıyor. Olorunu geçirmek ve Ekrem İmamoğlu ile beyatleşmek kararını gelmeye çağırdı. İsrail'in korunmak güçleri 2023 yılın 7. kıtlarındaki hücumu kurulan Hamas toporunun Abasa ve Avrupa Birleşiği tarafından terörçü topor deyilip keskitlenen kuramanın Sevoş Serkerdesi Ahmet Şimali'nin öldürülenliğine etti. Şeyli de İsrail koşununa karşı Sevoş'un ve 2011 yıldaki avtobus hücumuna katnaşan Hamas batalyonlarının birinin Serkerdesi Camil Vadiya'nın öldürülenliğine ediliye. İsrail koşun Metuotluluğu bir neçe sağa son Hamas'ın strateki harbi meyilleştiriş bölümünün başlığı ve toparın siyasi bürosunun ağzası Salah al-Bardawi'nin hem yok edilenliğini haber verdi. İsrail koşunu 23. Mart'ta Gaza doğruluğuna Hamas'ın ulu dereceli ağzasını öldürmek maksadı ile Han Yunus'taki Nasser Keselhanası'na hücum edenliğini tasdik etti. İsrail koşunun malumatına göre o lukmançılık merkezini operasyon bazası hükmününe olunuptur. Times of Israel gazetinin xabarına göre Hamas'ın mali amalları boyunca gözökçüsü İsmail Barnau hem öldürüldü. Hormatlı dinleyiciler, siz son xabarları dinlediniz.